Bai, horrela da, ez, urtetik urtera konturatzen ari gara, bueno, azkenengo, bueno, esango nuke, 30 urteetan edo izorezko aldaketa egonda azaleko minbiziaren gorakadan. Azkenean, ba, bueno, horrek azaleko minbizia gure jarrerarekin eta bizi ohiturekin eragin zuzena daukalako, ez. Orain dela, bueno, ba, ez dira inbeste denbora, ez, aiztea inbeste urte, beltzaran egotea, ba, bueno, ba, etxala, ez, bueno, ba, diru falta edo, bueno, ba, txiroen estetika bat bezala nabarizan, eta orduan, ba, bueno, ba, txuri mantentzea, ba, nola betere klase maten zizun, hori dela, ba, bueno, hori, ba, ez, ba, hogei tamar bat urte horri zuerezko aldaketa egon zan, modaldetik, ba, bueno, ba, beltzaran egotea, edo moreno egotea, ba, bueno, polita bezala agertzen hasitan, eta horrek tamalez eginduna da guk gure azala alde batera uztera, ez aintzea, eta, ba, denborarekin, ba, ba hori ez, azaleko minbizia, bueno, goraka egitea.
Bai, esan dezakegu, 80. Eta 80. Hamarkadetan, ba, jendeak etzegoela honekin sentsibilizaturik behar bada, eta orduko eguzki erreduren ondorioak orain eragiten bituztela, kalteriko horrenak?
Bai, bai, hori da. Zen azkenean azala bakarra daukagu, hortaz ez gara konturatzen, baino ez, jaiotzen garenetik, ez, bizta guztian azal berdina daukagu, ez eta zelulak, ba, bueno, ba, berritzen jun, batzuk hiltzen jun, berriak sortzen jun, baino azalak esaten dugu, ba, memoria daukala, ez. Orduan, kontuna hartu behar dugu, eguzkiaren aurrean, edo denbora gehien eguzkitan ematen dugun urtea direla gure bizitako lehen urteak, ez, ba, bueno, nera bezarora arte, edo kalean egoten gera, parkean egoten gera, ondartzara juten gera, nik uste dut, bueno, entzule guztiak izango dutela buruan, ez, aurroiek, ez, juten garenean piztenara, igerilekura, ondartzara hurbiltzen garenean, eta aur txikiak, ba, bueno, bilusik, ez, agertzearen, ba, imagin polite hori edo romantik hori egia esan, berez oso arriskutsua da, baino gure bizitan edo gure herrietan oraindikan ematen da, ez? Botez gera konturatzen, ba, bueno, ba, erredura horiek, ez? 14 urte bitartean izaten ditugun erredura horiek, gero, ba, azaleko minbizia izateko, bueno, aukera asko igotzen dula.
Maider, arazoak saiesteko, dudarik gabe, eguzki kremak ezinbestekoak dira, baina pertsona bakoitzak, hau da, azalmota bakoitzak behar ezberdina bitu, zentzu horretan.
Hori da. Guk badugu, gizakiok badugu, melanina izeneko babesgarri natural bat, zer, bueno, haure esan beharra dago, azkenean guk eguzkia behar dugu bizitzeko, eguzki izpiak behar ditugu, baino, gure gorputzak dauka, gure azala dauka, nolabait ere tolerantzia puntu bat. Orduan horri, babesgarri fisiko horri melanina daiten zaio. Pertsona bakoitzak daukagu melanina gehiago edo melanina gutxiago. Da, melanina gehiago aktibatzen zaigu edo gutxiago aktibatzen zaigu. Orduan hori kontutan izan behar da, babesterako garaian. Baino ez hori bakarrik. Askotan ez digute esaten, baino nik edo zer gauzagatik, ba, tratamentu baten batean bai emanago, medikazio bat hartzen, baina medikazioa arruntak, parazetamol bat, buruko mina daukat, ez? Osa, horrelako medikazio sinpletatik hasita, haurdunaldiak, bueno, ba, hormona aldaketak, gauza guzti horiek ere, azalean, eragin handia dute, hipersensibilitatzen digute gure azala, eta gure babesgarri naturala, ba, bueno, jetxi egiten da. Orduan, kontutan hartu behar dira gauza guzti horiek, ez? Bai, gure melanina edo gure fototipoa zein dan, hau da, beltzaran jartzen geran, ez geran jartzen, ze arrazakoak geran, arrazak ere eragin handia dauka, eta esan dudan bezala, ba, bueno, bat tratamentu baten baiatean bai manago, antibiotikoak hartzen ari banaiz, haurdunaldietan, bueno, horrelako egoeratan, edo menopausian, edo bueno, horrelako egoeratan, guzti hori kontutan hartu behar da, laguntzeko orduan eta gehiago azalari eguzki izpien aurrean.
Iaz Hondarribiko hondartzan gogandut sentsibilizazio kanpaina bat egin zen utela, azalmotaren arabera aipatzen buzuna, ezta, ba, eguzki krema egokia hautatzeko azterketa txiki bat eginez, ere, ez dakite aurtengoan hori egingo buzuen, nolako froga tira horiek.
Hori da. Aurten ere bertan izango gara uztailan eta bueno, guk hor egiten duguna da aipatu dudan melanina hori neurtu. Guk badugu melanina neurgailu bat eta horrekin aipatzen dioguna da bertara hurbiltzen danari bere babesgarri naturalaren arabera, zenba denbora egon daiteken argitan, Bale, hau argitzen nahi dut. Argitan, bai, osea, ez da ondartzan, ez da igerilekoan, ez da bilusik eguzkiari begira. Zeren eguzkia ez dago ondartzan, eguzkia ez dago igerilekoan, eguzkia zeruan dago. Orduan, ni erosketak egitera ateratzen manaiz, ni parkera jute manaiz jolastera, edo zenekuan nagola, argitan nagola, eguzkizpiak nere gana iristen dira, nera zelera iristen dira. Orduan, hori dan guk ondartzan, oinarriko ondartzan, pixka bat esplikatzen duguna eta aipatzen diguna. Ez zenbat, babesgarri naturala zenbatekoa dan, eta horren arabera, ze babesgarri fisiko edo kimiko erabiltzea izango litzatekeen egokiena. Fisikoak eta kimikoak esaten dudanean, da alde batetik krema, edo eta beste aldetik, ba, txapelak, arropa, zeren hori ere asko ikusten dugu oinarbin egoten garenean, dagola, ba, jendea hurbiltzen dela, esaten dula, bueno, ni ona nator, jakin nahi dut, baina jakin dezazula, ez du dela kremarik erabiltzen, ez du dela erabili nahi, ez zaidala gustatzen. Bueno, hori aukera bada, baina baditugu aukera gehiago, ez badugu krema erabili nahi, ba, jar dezagun txapela, jar dezagun arropa, bila dezagun itzal egoki bat, itzal egoki bada erreflejoak ez dauzkan itzalak. Hau da, ni sombria baten azpian jartzen manaiz, uraren aldamenean, konturatu behar dut, edo kontuan izan behar dut, zuzenean goitik, etortzen diran eguzki izpiez aparte, urean erreflejatzen duen izpiak ere lurretik etortzen zaizkidala.
Maider, aipatu duzu, bada jendea krema soilik udan eta ondartzan toaien entzen da, ezta? Eguzkitan jartzen denerako erabiltzen duela, gogoratu behar dugu, ez soilik ondartzan egota mendian, eguzkipean edo zer egingo dugula erai behar dela, eta bereziki bartarazi behar diegu ere, ba, kirola egitera ateratzen direnak, ezta? Eguzkipean kontuan arditzatela hori, ezta?
Hori da, bai, kontuan izan beti ez, nik esaten duena da, argia bain badago eguzkia dago. Kontuan izan behar duguna da, lainoek gelditzen dutena dela eguzkiaren beroa, berotasuna. Lainoek absorbitzen dute digute berotasuna. Baino ez dutena gelditzen dira UVA eta UVB izpiak. Hoiek direla azkenean guri azalean, gure azaleko zelulak mutatzen dutenak. Orduan udaberri eta udaran, UVA eta UVB izpiak, ultravioleta izpiak, dira indar gehienarekin lurrera iristen diran izpiak. Orduan, naiz eta euri egin, naiz eta lainotu egon, kontutan izan beharko genuke, kirola egiten ateratzen garenean, paseatzen ateratzen garenean, pintxo poterago joazenean nahi duzuena, bakoitzak egin nahi duna, ez? Baino beti, kontuan izan behar dugula, izpiak ordezkagula, eta babesgarri bat jartzen badugu, ba, gure osasuna beti ere hobetu egon.
Gero, Maider, kremaren babes faktoreaz gain, erabilerak ere zer esan handia du. Hau da, noiz eta zenbat alditan eman behar dugun, ezta?
Bai, hori oso kontutan izan behar ditugu gauza ezberdinak. Bat, adibidez, krema bat erosten dugunean, kaduzioa de badauka. Hau da, behin krema irikitzen dugunean, krema hori ja, nahazten da, nolabait ere, bueno, babesgarriak galtzen hasten da, orduan. Krema bat irikitzen dugun enean, udara hortarako bakarri balio digula kontudan izan behar dugu. Hori alde batetik. Esaten dut, orain, hasten garenean, biztina edo ondartzarako botxak, ez? Berriro hartzen hasten garenean, zenbat eta zenbatek izango dute, lehen urteko edo orain dela hiru urteko krema bat. Bueno, jakin dezagula, babestua estuko digula, baino askoz ere gutxiago. Hori alde batetik. Bigarrena, kontuan izan behar dugu, botatzen dugun, o jartzen dugun, krema erabiltzen dugula, ez? Babesgarri ezberdinekin, 20ekin, 30ekoa, 50ekoa, horrek babesten gaituela beti bi ordutarako. Orduan, printzipio batean, gutxi gora bi ordutik bi ordutara, babesgarria berritu egin beharko genuke. Ez dugula bi ordutik bi ordutara babestu nahi, ba esandakoa, itzala aurkitu. Baina ohitura horiek hartu beharko genituzke, zekan egia da, babesgarriak jartzen ditugula, bi horretarako bakarri babesten gaituztela euneko unean edo bere faktore handiena bi horretarako bakarri izango da.
Eta Maider, kontua da azala eta beste garrantzitsu bat ere begiak. Zaintzea, babestea, eguzkitako betaurrekoak ezinbestekoak aldira.
Bai, ezinbestekoak dira, nik uste dut begiak direla, aztutzatuzten ditugun organo batzuk, ez, eguzkiaren aurrean, berdin-berdin mine egiten digute, eta hori ere, azaleko minbizia igodan bezala, igo dira asko, azken urtetan asko igo dira begietako lesioak eguzki izpien gatik. Orduan, txiki txikitatik babestu darritugu begiak. Eguzkitako betarriko on batzuekin, ba, filtro berdina dituztena, UVA eta UV filtroa dituzten eguzkitako betarrekokin, ez dit edozen eguzkitako betarrekok balio, edozen txokotan erosten ditugunak kontutan izan marko genuke, UVA eta UV filtroak izan ditzatela, eta berriz jo diot, ez banaiz, betaurreko zalea, ba, bueno, ba, txapela, bisera, baino beti, begiak itzaletan mantenduko dizkiguten diguten zerbaitekin. Lesi horiek, ba, bueno, abesteko.
Ongi da, ba, gomendio hoiekin guziekin geratuko gara, gogoratuz, Gipuzako minbiziaren kontrako elkarteko kideak Hondarribian ere izango birela. Sentsibilizazio kanpaina egiten, uztailan aipatu duzu, ezta?
Horrela da.
Ongi da, hori Hondarribiko hondartzan, ba, Maider Sierra, benetan esker mila, gurena izategatik.
Zuei, mi esker.
Ondo izan.